Drahí bratia a sestry, aj dnes budeme pokračovať v našom spoločnom štúdiu listu Kolosenským. A dneska to bude 3. kapitola, 12. až 14. verš. Ja som tejto časti dal názov Ochutnávka neba. A možno si pod tým predstavíte, že pod ochutnávkou neba je nejaký anjel, ktorý nám príde z neba dať nejakú ochutnávku. A môžeme si pod tým predstaviť nejaký špeciálny duchovný zážitok, napríklad videnie alebo vytrhnutie do tretieho neba. Možno niekto si pod tým predstaví zážitok z klinickej smrti, ktorých je pomerne veľa prerozprávaných. Asi ste nejaký z nich počuli. A možno niekto, nakoniec je ešte taká možnosť, niekto si predstaví pod ochutnávkou neba a takú špeciálnu emocionalitu z nejakého duchovného zážitku počas silných chvál alebo modlitieb. A nie nič z toho. A budem hovoriť o mne, o nás. Každý jeden z nás, ak sa cítime, predstavujeme ako kresťania, tak sme ochutnávkou neba. A Biblia to veľmi konkrétne hovorí, že my sme tým listom Kristovým napísaným, nie nejakým atramentom na papieri, modernou rečou povedané. Ale my sme tým listom, ktorý Pán napísal na našich srdciach, do našich srdc. To znamená, že Boží dotyk je viditeľný na našich životoch. A to je niečo nádherné na jednej strane a desivé na druhej strane. Nádherné je to, že my sme ochutnávkou neba, my sme ochutnali nebo. A my sme ochutnali Božiu milosť, keď sme zakúsili, ako sa Pán Boh zmiloval nad nami, ako nám odpustil naše viny. Alebo keď zakúšame Božiu blízkosť, Božiu prítomnosť, Božie slovo hovorí, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta, a kresťania môžeme niekedy až fyzicky cítiť Božiu blízkosť v niektorých momentoch v našom živote. Vieme, že tu nie sme zanechaní sami, že Pán Boh nám dal Ducha Svätého, ktorý v nás prebýva. My ochutnávame nebo. Alebo môžeme ochutnávať. Máme k nemu prístup. Pán Boh otvoril novú živú cestu, Božie slovo hovorí, až do svätyne svätých v nebi. A skrze Pána Ježiša Krista, skrze jeho telo a krv môžeme pristupovať do priamej Božej blízkosti v nebi. Takže my môžeme ochutnávať nebo. A to je tá nádherná časť toho. Druhá vec je desivá. A to je, že my sme tou ochutnávkou pre ľudí okolo nás. A je takáto zodpovednosť na nás položená. A takéto dôsledky má náš kresťanský život. A máme vplyv na ľudí, ktorí okolo nás žijú. A Mahatma Gandhi údajne povedal takýto výrok, ktorý je veľmi, veľmi taký silný, ťažký. Mahatma Gandhi povedal, že stal by som sa tiež kresťanom, keby aj kresťania nimi boli 24 hodín denne. Údajne, keď študoval v Anglicku, tak sa stretol s nejakým kresťanom, Gandhi, ktorý ho veľmi ovplyvnil, a zrejme vtedy zobral do rúk Bibliu, študoval ju, aj Nový zákon študoval, a napriek tomu postupne, ako spoznával kresťanov a cirkev, tak sa stále viac a viac od kresťanstva odklonil. A ako tak sledujem dianie v našej spoločnosti, a tak je to niečo, čo vo mne vzbudzuje takú triašku, takú bázeň. Zisťujem, ako veľmi narastá odpor oproti kresťanom a cirkvi. Asi je to aj prirodzené, pretože my prinášame nielen vôňu a chuť neba tam, kde sme, ale prinášame vôňu a chuť úplne iného kráľovstva. A to znamená, my provokujeme ten nepriateľský duchovný svet. Ale do veľkej miery si myslím, že tá nechuť spoločnosti alebo znechutenie, opovrhnutie cirkvou, kresťanmi, si niekedy vytvárame alebo sme si ho vytvorili častokrát aj my sami. Áno, otázka je, kto sú kresťania. Niekde som počul taký dobrý, silný výrok, že kresťan je ten, ktorý miluje. A je to silný výrok. Ale nie všetci kresťania milujú. A niektorí kresťania aj nemilujú. A stávajú sa tak, ako keby tou zlou a reklamou. A cirkvi a kresťanstvu. A keď študujeme list Kolosenským, tak tam nachádzame práve tento dôraz medzi starým a novým človekom alebo stvorením. A v 3. kapitole apoštol Pavel jasne dáva ten kontrast a hovorí aj presne o tejto nebezpečnej skutočnosti, že kresťania nemusia byť kresťanskí, ale môžu byť. Alebo mali by byť. A Pavel úplne otvorene hovorí, že aj kresťania môžu dať priestor až žiadostiam tela, až nečistým veciam, alebo modlárstvu a milovaniu peňazí, podobne ako je to vo svete. Ale Pavel vyzýva, aby sme to ako kresťania odhodili od seba preč z našich životov. A aby sme zobrali na seba niečo iné. Aby sme si obliekli nového človeka. To nebeské. A hovorí o tom aj v 12. a 14. verši, ktorému sa teraz budeme venovať. A možno úplne na taký úvod by som chcel povedať k tej metafore, že oblečte si, hej, a nového človeka, oblečte si nejaké nebeské vlastnosti. Už tá metafora dáva aj druhú možnosť, že si neoblečieme. Že naše kresťanstvo bude nahé, hej. A prichádza mi na mysel ten príbeh cisárove nové šaty. Asi poznáte ten príbeh, kde niekto cisárovi nahovorí, že iba tie šaty, ktoré mu niekto ponúkol, tak tie vidia iba úprimní, pokorní a pravdiví ľudia. A keďže cisár tie šaty nevidel, tak a nechcel poprieť, že on taký nie je, tak sa tváril, že tie šaty vidí a kvázi si ich oblieká. A potom ho všetci videli nahého. Kresťanstvo môže byť nahé, vyzlečené do naha. Ak my si neoblečieme nebeské veci. A to je obrovská zodpovednosť, ktorú ako kresťania máme. A poďme ale dnes sa zamerať na to oblečené kresťanstvo, na to zahalené kresťanstvo, pretože aj kresťania sú ľudia, niekto to tak povedal, taká knižka bola napísaná, že aj kresťania sú ľudia. Sú a zostávajú, áno, zostávajú hriešnými, zostávajú so svojimi prírodzenými telesnými žiadosťami, ale majú novú podstatu a nové srdce. Pán Boh do nich vložil svojho Svätého Ducha. A niečo úplne iné by malo v životoch kresťanoch prevládať. Hej? A niečo iné by ich malo naplňovať. A to je naša zodpovednosť kresťanov, aby sme dávali v našich životoch priestor nebu, priestor živému Bohu, priestor Svätému Duchu a priestor Božiemu dotyku, ktorý nás premieňa. To sa nestane samozrejme. To sa nestane automaticky. Áno, ako kresťania môžeme vyznávať kresťanskú vieru a doktríny a tváriť sa kresťansky, mať kresťanský slovník a chodiť do kresťanského zboru cirkevného. Ale skutočne kresťanmi nás robí premena. Premena Božím dotykom, Božou blízkosťou na Boží obraz. O tom sme hovorili v tých posledných častiach a ja dnes pokračujem týmito veršami 12 až 14 z 3. kapitoly listu Kolosenským. A tam je napísané ako vyvolený Boží, svätý a milovaný. Oblečte tedy srdečné milosrdenstvo, dobrotivosť, pokoru, krotkosť, trpezlivosť. Znášajte sa vo spolok a odpúšťajte si, ak by niekto mal sťažnosť proti niekomu. Ako aj Pán odpustil vám, tak aj vy. A najmä priodejte sa láskou, ktorá je páskou dokonalosti. Takže toto sú tie tri verše, ktorým sa dnes budeme venovať. A je to na nás, či si to oblečieme, alebo nie. Obidve alternatívy. a sú k dispozícii. A to je aj vysvetlenie, prečo niekedy kresťania robia hanbu a niekedy robia česť svojmu kráľovi, ktorému patria. Ako vyvolený Boží a svätý a milovaný. A to sú tri rozdiely. Skôr než budeme hovoriť o tom, čo máme mať oblečené, čo nás má zahaliť, čo má byť prvé viditeľné, čo má udierať do očí, hej, z našich životov, tak sa pozrime na tieto tri rozdiely. To sú rozdiely medzi, a teraz by som možno mohol povedať, dúfam, že sa nikoho nedotkne medzi kresťanmi a nekresťanmi. A nie preto, že by tí kresťania boli lepší ľudia. My vieme, že Biblia hovorí, že všetci ľudia a sme si rovní v tom, že a sme Bohom stvorení, Bohom milovaní, ale rovnako sme všetci a padli do hriechu. A kresťania nie sú lepší. Majú možnosť žiť a lepší život a prinášať lepšie ovocie a majú lepšiu perspektívu, ďaleko lepšiu. Lebo niečo zásadné sa Božím dotykom v ich živote zmenilo. A toto sú tie tri rozdiely medzi kresťanmi a nekresťanmi. A kresťania sú vyvolení Boží. Vyvolení Boží. Rozmýšľajte o tom so mnou. Čo máme? Čím sme iní? Lebo Pavel takto argumentuje, takto to logicky stavia celú tú vetu, že ako takýto si máme niečo obliecť. To znamená, že to nové oblečenie a vychádza z novej podstaty, z novej hodnoty a identity Božích milovaných detí. No a prvá vec je, že my sme vyvolení, že Boh si nás vyvolil, Boh si nás vybral. A Pán Ježiš to povedal svojim učeníkom v Evanjeliu podľa Jana v 15. kapitole. To povedal takto. Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás, aby ste prinášali ovocie. A nazval som vás priateľmi, pretože som vám všetko oznámil. A to vnáša do nášho života úplne nový zmysel. Nový zmysel. Náš život má autora, ktorý sa pre nás rozhodol. Niekto o mňa tu stojí. Niekto si ma vybral. A pozor, a nerozmyslel si to napriek tomu, že som sa mu otočil chrbtom. A žil si život podľa svojich vlastných žiadostí. A on si to nerozmyslel. Božie vyvolenie zostalo platné. Boží zámer. Aj so mnou, s nami. A keď sme sa stali kresťanmi, tak toto vyvolenie naplnilo náš svet. A zostali sme úžasnutí. Wow, fakt. Fakt, môj život nie je len tých niekoľko pozemských rokov na tejto zemi. A môj život má počiatok kdesi vo večnosti a nekonečne dlhé, nádherné, večné pokračovanie. Boh si ma vyvolil, vybral si ma. A to dáva môjmu životu úplne iný zmysel. Zmysel večnosti a Božej bytosti, Božej osoby, Božeho výberu a Božeho chcenia. To znamená, toto by malo vyvierať ako nová podstata v životoch kresťanov. Ale nielen sebecky vyvierať. To nevyviera len pre mňa. Ó, Pane, aké je to perfektné, že si ma vyvolil. A žasne nad tým som z toho uveličený. Ale to Bože vyvolenie mňa spôsobuje, že túto optiku dostávam aj voči iným ľuďom. Pán Boh si vyvolil ľudí, aby boli na jeho obraz, aby ho poznali, aby sa s ním neminuli. To Božie autorstvo začnem vidieť aj v životoch iných ľudí. A druhá charakteristika, rozdiel je, že ako svätý si máme niečo iné obliecť. Ako svätý, my sme svätí. Pán nás nazýva svätými. Apoštol Pavel oslovuje kresťanov svätý Boží. A znovu nie preto, že by sme boli bezhriešní, že by sme nezlyhávali, nepadali. V liste Jakuba dokonca je tak jasne napísané, že aj my všetci sa iste v mnohom prehrešujeme. Alebo v prvom liste Jána je napísané, že kto hovorí, že nehreší, klame a je luhár. Tá naša svetosť nie je založená na našej osobnej zbožnosti a skutkoch. Ale my sme dostali Ježišovu svetosť. My sme ju mohli prijať. Nám bola ponúknutá zadarmo, z milosti. A preto nás aj Pán Boh vidí ako svojho syna, Ježiša Krista. Vidí nás čistých. Vidí nás svätých. A to prináša do nášho života a zmierenie, pokoj, čistotu a pocit čistoty. To z nás sníma hanbu, neúspech a zlyhania. Áno, padneme. Áno, niekedy sa nám veľa vecí nepodarí. Áno, zapasíme možno s nejakým ľahko opľúčujúcim hriechom a závislosťou. Ale toto očistenie Bože, táto Božia svetosť nás znovu zdvihne. A dáva nám úplne nové vnímanie aj nás samých. A je to nezaslúžená milosť. A je to svetosť, ktorá mi bola daná ako dar. Spravodlivosť Božia ako dar. A zároveň svätý znamená oddelený. A ja mu patrím. Ako kresťan patrím svojmu Pánovi. Som tu pre Neho. A toto spôsobuje, že v mojom živote vyviera takáto milosť aj oproti iným ľuďom. Tak ako mňa Pán prijal a dáva mi nezaslúženú milosť, tak ja som milostivý. A zároveň viem, že tu na tomto svete, na tejto zemi, počas mojich pozemských dní, rokov, som tu pre môjho Pána, pre Neho. Môj život už nie je môj, ak som ho odovzdal Pánovi. A tým pádom nežijem podľa svojich predstav a pre svoje potreby. Ale pýtam sa, Pane, čo je tvoja vôľa pre môj život? To je svetosť. To je svetosť v praxi. Oddelenosť pre Pána. Bože, čo chceš, aby som robil? Aký život sa ti bude páčiť? A tretia vec je, že ako Boží milovaný a milovaný. A to prináša úplnú revolúciu do života kresťana alebo človeka, keď je milovaný. Do života každého človeka to priniesie revolúciu. Ak si milovaný, aj keď si milovaný nejakým iným človekom, keď si milovaný tvojou matkou, tak to z teba robí syna, dcéru. A úplne inú motiváciu, úplne iný postoj k tvojej matke alebo k tvojmu otcovi. Alebo keď sa do teba niekto zamiluje, nie je ti to jedno. A tvoj partner, keď ťa miluje, a tak to ťa mení. To úplne mení tvoj postoj k nemu. A keď sme milovaní Pánom Bohom, tak je to niečo neopísateľné. A vyviera v našom živote priateľstvo, prijatie Pánom Bohom. Už nerobím veci, aby som bol milovaný. Už to není výkon, už to nie je snaha zapáčiť sa mu, ale robím veci preto, že som milovaný. A spôsobuje to nádhernú slobodu. Napríklad v okamihoch, kedy ma niekto nemiluje. A kedy mnou niekto pohrdne. Kedy si zo mňa niekto robí posmech. A ja prichádzam k tomuto prameňu Božej lásky v mojom živote. A poviem slovami žalmu 16. A moje dobro není nad teba, Pane. S teba mi pramení život. A ty si môj údel. Ty si všetko, čo mám a všetko, čo chcem. Prosto. A nič viac nepotrebujem. Keď ma ty miluješ, to mi stačí. A to spôsobuje úplne iný postoj. A veľkodušnosť, veľkorysosť oproti ľuďom okolo mňa. Apoštol Pavel presne toto píše. Ako vyvolený Boží, svätý a milovaný, oblečte teda. A to znamená, ak máme tento prameň vyvolenosti, svätosti a lásky Božej v našom živote. Takto spôsobí zmenu. A máme prístup k novému oblečeniu. Je to ako keby si, ako keby ti niekto doniesol domov novú skriňu, plnú skriňu vecí. A postavil ju, a neviem, a do tvojej spálne. A ty máš možnosť každé jedno ráno sa obliecť podľa najnovšej módy neba. Vybrať si tú najskvelejšiu košelu alebo nohavice alebo bundu, kabát, to je jedno, šaty, blúzku. Ale môžeš si vybrať z nebeského výberu. Ako kresťan, ako vyvolený Boží, ako svätý a milovaný, máš nový šatník v tvojom živote. Áno, nemusíme tú skriňu otvoriť, ale je veľmi dôležité, aby sme ju otvorili. Aby sme sa obliekali podľa módy neba. A skôr, než sa pustím do toho nového oblečenia, a možno poviem áno, až tak radikálne, že máme na výber, je to až takto radikálne, že je to utopia, je to idealizmus, aby kresťania mali oblečené tie veci, o ktorých budeme za chvíľku hovoriť. Alebo je to realita neba na zemi. A je to skutočne možné. A keď sa zamyslím nad touto otázkou, tá by nás mala zastaviť v dnešnej dobe, kedy relativizujeme všetko. Kedy si vieme ospravedlniť aj naše výbuchy, aj hnevy, aj zlyhanie, aj neviem čo všetko. A kedy sa ako kresťania naozaj správame nekresťansky. A či vo verejnom živote, alebo na sociálnych sieťach. A mohol by som vám povedať množstvo príbehov, kedy som sa hanbil za kresťanov iných. A asi aj vy poznáte také príbehy. A možno jeden za mnohých, pred rokmi som sobášil jeden párik a snúbencov posílam na matriku, ako im to vyplýva zo zákona. Môžu tam ísť sami vypísať žiadosť o uzatvorenie manželstva. A prišli na tú matriku a prišli v inom termíne, ako som im povedal, prišli pozde. Myslím, že to bolo len niekoľko dní, dva alebo tri dní a pred samotnou svadbou a prišli tam a ak si dobre spomínam, tak mali stratený jeden rodný list a jeden občiansky preukaz už nebol platný. No a napriek upozorneniam vopred, snúbencov väčšinou upozorňujem pri prvom stretnutí na tieto povinnosti a urobili neskutočný výstup na matrike voči tej pani, ktorá potom horko ťažko sa nad nimi zmilovala a to tlačivo im vypísala napriek týmto chybám. A ja som sa veľmi hanbil a myslím, že som potom po svadbe išiel, kúpil nejakú bombonieru a keď som bol odniesť vyplnenú zápisnicu o uzatvorení sobášu na tú matriku, tak som sa tete ospravedlňoval veľmi. Ale takto sa niekedy ako kresťania správame ako nahý, neoblečený. A oblieť si nebo nie je utopia, nie je to idealizmus. Svet nás pozoruje. My sme to ochutnávkou neba. A Pavel hovorí, oblečte si srdečné milosrdenstvo. To je prvá vec. Ako sa Pán Boh nad vami zmiloval, tak sa aj vy staňte milosrdní. Kresťan by mal byť ľútostivý, mal by mať súcit. A mal by byť milosrdný s ostatnými ľuďmi, lebo aj Pán Boh sa nad ním zmiloval. A to je tá ingrediencia, ktorá by z nás mala byť cítiť. Že nie sme tí, ktorí sa pozeráme z vrchu, ktorí súdime, ktorí sme zákonnícky. Ale mali by sme byť tí, pri ktorých sa ľudia cítia prijatí, nie súdení. A pri ktorých ľudia môžu byť takými, akými sú. Mali by sme byť milosrdní a dokonca až srdečne súcitní. A tu ten výraz v gréčtine je, že by to malo z našich vnútorností prameniť, že by naše vnútro malo byť pohnuté s ľuďmi okolo okolo nás. A hlbokým takým súcitom, vcítením sa, empatiou, a schopnosťou a súcitiť s ľuďmi. Milosrdenstvo, súcitné. Druhá vec je a dobrotivosť, a ktorú by sme mohli charakterizovať ako nejakú priateľskosť, veľkorysosť. A táto vlastnosť mimochodom v tom starovekom svete bola spomínaná, charakterizovaná ako výnimočná veľkodušnosť kráľov a mocných. A prejavovalo sa to tak, že oni napriek tomu, že majú veľkú moc a autoritu, a predsa len sa vedeli znížiť a správať sa úplne priateľsky aj k ľuďom z nižšieho postavenia. Takže tá dobrotivosť znamená, že my sme priateľsky naladení, že rozmýšľame v dobrom, že chceme dobre tým ľuďom, snažíme sa im priblížiť a je to dobrotivosť. Tretia vec, ktorú Pavol spomína, že by sme si ju mali obliecť, je pokora. Tretia vec je pokora. Častokrát spomínaná v celej Novej zmluve. Iba o pokore by sme mohli hodiny rozprávať. Ako je neskutočne kľúčová a predstavuje nie nejakú poníženosť alebo komplexy, nejakú uzavretosť alebo utiahnutosť do seba. Nie. Pokora znamená vedomie toho, kto som, ale znamená to taký spôsob zmýšľania, ktorý sa nepovyšuje nad iných ľudí. Je to realistické a nepovyšujúce sa zmýšľanie o sebe samom. Realistické a nepovyšujúce sa zmýšľanie o sebe samom. A tiež je plné úcty k iným ľuďom. A necítia z nás povyšovanie alebo pýchu a namyslenosť. Ale zostávajú pokorní. Prečo? Lebo my vieme, že nič sme si na tento svet nepriniesli a nič si z neho neodnesieme. Nie je nič, čo by sme neboli dostali Božou milosťou. Takže nemáme byť na čo pyšní. Nemáme byť na čo pyšní. A všetko to, na čo by sme mali byť dôvod pyšní, tak je na nás o mnoho väčšia zodpovednosť, lebo je to správcovstvo, ktoré nám bolo zverené. A nám to bolo zverené, aby sme to dobre spravovali. A nie, aby sme k tomu prilipli a vyvodili si z toho nejakú falošnú identitu. A nejakých, ja neviem, môžeme byť pyšní na vzdelanie, na tituly, na úspechy v práci, na počet detí v domácnosti, alebo auto, v ktorom jazdíme. Ale kresťan vie, že toto všetko sú veci, ktoré sú mu zverené. A on bude vydávať počet za to, ako s tým zaobchádzal. Takže nie je to dôvod na pýchu. A ďalej Pavel hovorí, že si máme obliecť krotkosť alebo tichosť. A je to slovo, ktoré je spomínané, že aj Pán prišiel ako krotký, tichý služobník. A že nebolo počuť jeho hlas na ulici. Že neprichádzal s takým presadzovaním seba. A zároveň prichádzal s novým konceptom takého tichého vodcovstva, že medzi vami prvý bude ten, ktorý bude slúžiť iným. A to je úplne nebeský a úplne nový. A poviem pravdu, že na tejto zemi cudzí koncept vodcovstva. Je to taká tichosť. My vieme zostať ticho, lebo môžeme zostať ticho, lebo je niekto, kto sa nás zastane. Lebo je niekto, kto pozná našu hodnotu, nemusíme o nej presviečať iných. Je niekto, kto si ma vybral. Je niekto, kto ma urobil svätým. Je niekto, kto ma miluje. Ja to už nemusím akcelerovať alebo ozvučovať na tejto zemi. Alebo byť sa o to. Alebo si to vynúcovať od niekoho iného. Ja už som to dostal. Ja už to mám. Pán Boh mi dáva vyvolenosť. A svetosť, účel nejaký. A dáva mi lásku. A preto môžem zostávať tichý. Ba dokonca aj keď sa oproti nám dvíha možno nejaká vlna odporu, nepochopenia, nenávisti, pohrdania, posmechu, čo je zdá sa, že úplne v móde, čo je ako keby móda a ako keby štandard dnešnej doby. Reagujeme na iných ľudí posmechom a aj na nás spoločnosť častokrát reaguje posmechom. Ale my by sme mali ako kresťania byť tichí. My by sme nemali byť pohrdliví a posmešní alebo rovnako vulgárni, rovnako kritickí, rovnako odsudzovační tých druhých. Našim oblečením by mala byť tichosť. A úcta. Lebo my vieme, že Nebeský Otec miluje aj týchto ľudí. A aj pre nich má odpustenie. Aj ich pozýva, aby neminuli tú jeho vyvolenosť. Takže to boli tie vlastnosti. Ďalšia taká vec je, že oblečte si, tu je to napísané, že trpezlivosť, ktorú by sme mohli charakterizovať, že je to taká veľkodušnosť, hovievavosť oproti iným ľuďom, že je to taký ústretový postoj úcty veľkorysosti, trpezlivosť, že viem byť trpezlivý s inými ľuďmi, nesmierne trpezlivý, zhovievavý, viem akceptovať tých iných ľudí. A nie som prchký, nie som hneď útočný alebo bráňací seba. A to je ďalšia taká vec. Prečo? Lebo sme zakúsili Božiu vyvolenosť a svetosť a Božiu lásku v našich životoch. Takže toto je 5 vecí, ktoré Pavel píše, že by sme si mali obliekať. Znovu srdečné, súcitné milosrdenstvo a priateľskosť, dobrotu oproti ľuďom, a pokoru, tichosť a takú trpezlivosť, hovievavosť. A potom je tu ďalšia vec, ktorú Pavel hovorí v ďalšom verši. Znášajte sa vo spolok a odpúšťajte si, ak by niekto mal sťažnosť proti niekomu. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy. A tu už nie sú vlastnosti, tu už sú dva spôsoby, ako môžeme aplikovať tieto vlastnosti v praxi. Toto sú slovesá. A prvá vec je, že sa máme znášať navzájom. A máme si odpúšťať. A toto je už zacielené do kresťanskej našej komunity. A ako vytvoríme našu komunitu Božích milovaných detí? Ako bude cirkev, spoločenstvo veriacich ľudí, odzrkadľovať tú vyvolenosť, svetosť a Božiu lásku? A znovu slovami Pána Ježiša, potom poznajú, že ste moji učeníci. To je 13. kapitola Evanjelia podľa Jána. Po láske, že sa budete navzájom milovať. Že vytvoríte komunity, spoločenstva, ktoré budú známe a tým, ako vydržíte spolu. Ako sa nepohádate, ako sa nerozdelíte. Ako sa budete starať jeden o druhého, ako si budete nezbremená jedni druhých, ako sa budete doplňať namiesto toho, aby ste ukazovali prstom, čo ten druhý nemá. Ako nebudete vytvárať nejaké homogénne skupiny jednoliatých ľudí, ale ako budete vytvárať veľmi rozmanité skupiny spoločenstva rôznych ľudí, lebo sa budete navzájom rozmanito doplňať. Lebo sa budete vedieť zniesť, alebo si budete vedieť odpúšťať, keď si niekto navzájom ublížite, alebo sa nepochopíte, alebo podobne. Sme takí. Je náš zbor takýmto spoločenstvom vzájomného znášania sa a odpúšťania. Znášam tých druhých ľudí. Znášam mojich súrodencov v Kristovi. Odpúšťam z celého môjho srdca. Takže to znovu obnoví moju dôveru a že nás to udrží v spolupráci, že nás to udrží znovu v zdieľaní života. A toto sú nesmierne kľúčové veci. Ak by sme mali z tohto štandardu spustiť, už nie sme cirkev. Už nie sme oblečení kresťania. Už by sme tu neboli na česť a slávu nášmu Pánovi. Ak z tohto štandardu, moji drahí, spustíme, niečo nie je v poriadku a ja vás prosím, aby aj vyzývam, aby sme znovu obnovili tento štandard, aby sme prestali sa tohto štandardu zriekať s rôznymi takými výhovorkami, že to není možné, že to je utopia, to je ilúzia. prosím, poďme obnoviť tento štandard. Ak nás takto svet nevníma, nevidí, ak nie sme takýmto príkladom, vzorom vzájomného znášania sa a odpúšťania si, potom niečo veľmi vážne nie je v poriadku. Potom to poukazuje na to, že sa neobliekame do nebeských vecí. Že sme prestali pristupovať k nebu a k živému Kristovi v našich životoch osobným premeniajúcim spôsobom. Potom nám zrejme zostala len tradícia. A teológia. A apoštol Pavel hovorí, že sa máme znášať navzájom a odpúšťať si. To je taká šiesta vec, ktorá je v tomto texte. To je to, ako máme konať. To je to, aké vzťahy majú mať kresťania navzájom medzi sebou. A posledná, siedma, nádherná vec, ktorú tu Pavel spomína, že si máme zobrať na seba. A že už určite nesmieme na ňu zabudnúť. Že je to také finále, že to je ako keď sa oblečieme ráno, ale dáme si niečo, čo celé to dozdobí, to oblečenie, a vytvorí z neho jeden celok. Podobne ako keď si dám opasok, hej? Alebo si zapnem gombíky na košeli, alebo zaťahnem ten zips. Že to není len prehodené cez mňa, ale že naozaj je to dokončené, to oblečenie. A to je láska. 14. verš hovorí, a najmä, priodejte sa láskou, ktorá je páskou dokonalosti. A všetky tieto vlastnosti spája láska. A Božia láska, agape, ktorá je nezaslúžená a ktorá je nepodmienečná láska. A láska, ktorú sme dostali, ktorej nie sme schopní, vieme ju dávať, len keď ju dostaneme priamo od Pána Boha. Len keď v našom živote je takýto šatník, takáto skriňa s nebeským šatstvom, vtedy si ju vieme obliecť. Len keď v našom živote pramení to, že sme Boží vyvolení, svätí a milovaní. A vtedy máme prístup k tomuto zdroju Božej nebeskej lásky. A Pavel hovorí, že táto láska to finalizuje, zakončuje, robí to dokonalým. A vytvára harmóniu, vytvára taký celok toho nášho kresťanského správania, oblečenia. Je to Božia láska. A na záver, ako preberáme tento list Kolosenský, znovu chcem pozbudiť ako seba, tak aj vás, aby sme to zobrali hlboko do praxe nášho kresťanského života. Ak tieto slova konfrontujú v našom živote niečo, čo im nezodpovedá, čo nezodpovedá tomuto štandardu, tak prosím, nebuďme k tomu ľahostajní. A dovolme, aby Svätý Duch nás znovu obnovil. Zápasme o to, aby ako Boží vyvolení, svätí a milovaní, sme si obliekli toto Božie oblečenie, aby ľudia na nás mohli vidieť Krista, aby ľudia z nás mohli cítiť nebo, aby sme boli ochutnávkou neba, a aby si nepovedali ako Mahatma Gandhi: málom by som sa stal kresťanom, keby aj kresťania nimi boli 24 hodín denne. Ľudia okolo nás v nás stretávajú Krista. A aj podľa toho sa rozhodnú alebo si urobia úsudok, či to s tým kresťanstvom je alebo nie je pravda. Či je práve alebo falošné. Či to stojí za to sa tým zaoberať alebo nie. Sme ochutnávkou neba. My sme ochutnali nebo. A stali sme sa ochutnávkou neba. Tak sa modlím, aby to tak bolo. Aby sme boli Božou vôňou, Božím svetlom a soľou, Božou ochutnávkou pre ľudí, ktorí žijú okolo nás, ktorí nás stretávajú, ktorých my stretávame. Amen.